U emisiji Tribine četvrtkom možete slušati snimke sa okruglih stolova koje je organizovao Institut društvenih nauka iz Beograda povodom obeležavanja 60 godina od svog osnivanja. U trećoj emisiji ovog ciklusa o temi populizam kao način medijske i političke komunikacije govorit će Siniša Atlagić, Miloš Bešić i Jovanka Matić.
Uzmemo da je politička komunikacija infrastruktura politike, odnosno političkog procesa, onda ne znam šta bi bio populizam osim ovaj stila političke komunikacije. No, ja sam pokušao da izložim, ajde kažemo, principe ili nekako osnovne karakteristike populizma kao stila političke komunikacije, kako sam ga ja shvatio. A sad, zašto sam se odlučio na taj korak? Pa zato što nisam znao što je populizam, odnosno nisam mogao da ga odredim. I onda sam, čitajući se ove silne priče o populizmu, došao do zaključka da, verovatno kao i svi, da je ono što se, u čemu se svi slažemo, jeste da se autori ne slažu oko sadržan, što bi se rekao, pojma populizma, dakle, da li je reč o ideologiji ili nije reč o ideologiji, a na osnovu onoga što sam ja iščitao, došao sam do zaključka da nije reč o ideologiji, pošto mnogo što nedostaje, jel? Ja mislim da populizmu kao ideologiji, odnosno zbog čega on nije ideologija, zato što mu nedostaju terminalne vrednosti. U stvari čak ne i terminalne, nego one dominantne vrednosti kao kombinacije terminalnih i ovih instrumentalnih, i zato on pozajmljuje od ovih drugih izama, što bi se reklo, jel, nacionalizama, socijalizama i tako dalje. Kako neki autor reče, otuda i kameleonski može biti reakcionaran i može biti levi i desni i ovakav i onakav. I imajući to u vidu, a onda opet na međunarodnom planu nemate neki opšti okvir, pa da kažemo da postoji neki međunarodni populistički pokret, niko se ne poziva. Jedna autorka čuvena, čini mi se, bar koliko sam ja razumeo, vi me ispravite ako nije, Margaret Canavan, ona baš upravo priča o tome kako kaže da populizam nema ono što imaju druge ideologije, to da vuče iz istorijskog kontinuiteta sadržinu, da nema spremnosti oni koji sebe nazivaju populistima ili koje obično nazivaju populistima da se identifikuju tim imenom, nemaju prepoznatljive principe i politike. Znači, gotovo da ću citirati, kaže ona, nema istorije, nema ideologije, nema programe, nema društvene baze. I onda kad uzmete to u obzir, ostaje zaista, bar po meni, da populizam možemo da njega gledamo samo kao na stil političke komunikacije. Tako sam ja došao uopšte do toga da pišemo o populizmu kao stilu političke komunikacije i pokušavajući da razlučim koji su to neke od karakteristika populizma, odnosno tog stila političke komunikacije, vidim da u stvari populizma ima kad ima organizovane persuazije. Da oni koje nazivamo populistima koriste sve one principe i tehnike koje koriste i drugi politički subjekti koji se bave organizovanom političkom persuazijom i da tu u osnovi nema nikakve razlike. A možda možemo govoriti o određenoj razlici, a to je jedna naglašena intencionalnost i jedan emotivan pristup u odnosu prema objektu rasprave, u ovom slučaju o narodu. Inače, shvatio sam u stvari da je jedina kopča svih ovih autora koji pišu o populizmu jeste postojanje narodnog naroda, jel? Na koji se pozivamo, odnosno na koji se pozivaju svi, ali s druge strane lidera, i to jakog lidera koji u stvari interpretira realnost, odnosno koji priča o tom istom narodu, a njemu se obraća i pritom interpretira realnost, i onda sam ja shvatio da ta interpretacija, taj odnos nije ništa drugo nego odnos komunikacije. Sa druge strane, onda opet moram da hoću što brže da završim, da bi mogli da komentarišemo, da me kritikujete verovatno, da je ovo naročito došlo do izražaja u savremenom periodu razvoja masovnih medija. To naravno ne znači da ja stojim na toj liniji, naravno, da su mediji, oni jesu doprinjeli razvoju populizma ili čak i razvoju ove priče o populizmu, ali definitivno nisu mediji ti koji, masovne medije koji su doneli populizam ili izmislili populizam, jeste. Mada oni jesu doprinjeli u smislu, ja to povezujem sad sa ovim jakim liderom, odnosno razvojem predstave o jakom lideru, imidža lidera, i da su tu postakli uopšte priču o populizmu i o ulozi jakog lidera u komunikaciji sa građanima. I sad od ovog Macolenija kojeg svi spominju, nego ga se svi pozivaju, a to je bilo pre svega 15 godina kada je čovjek počeo da piše o populizmu, i on u medijima, u odnosu medija i populizma, u stvari razvio jednu stvar koja meni opet ne čini se nimalo novom, a to je u stvari da govori o tome, o dvema linijama uloge medija u razmatranju populizma. Naime, s jedne strane govorimo o tome u kojoj meri svojom interpretacijom mediji doprinose već razvijenom populizmu kod određenih političkih subjekata, a sa druge strane na koji način mediji kao subjekat u političkoj komunikaciji sami po sebi bivaju populistički, jel? I po meni se opet priča svodi u stvari na to da govorimo o ulozi medija u političkoj komunikaciji, to mediji ne kao sredstva političke komunikacije, nego medija kao subjekta u političkoj komunikaciji, ali opet sa treće strane, taj medij kao subjekat u političkoj komunikaciji, da li je on u stvari, na koji način on funkcioniše, na koji način oblikuje savremeno društvo, čini mi se da to u stvari potvrđuje opravdanost kritičke paradigme i uopšte kulturološkog pristupa u koji govori u stvari da mediji jedan ideološki faktor koji u značajnoj meri doprinosi održavanju statusa quo u društvu. Da sumiram, nisam našao potvrde o tome da populizam zaista zavređuje veliku akademsku pažnju kakva mu se pridaje u posljednje vreme. Mada, verovatno, čini mi se u stvari da je najveći značaj rasprave o populizmu upravo u tome da potvrdimo neke stvari koje smo znali i bez priče o populizmu.
Sada će govoriti Miloš Bešić.
Dakle, moj okvir jeste par excellence epistemološki ili istraživački, gde ću ja koristiti različite teorijske pristupe, ali sa namerom da odmerim, dakle izmerim i da ukažem na nekakve ključne diskurzivne elemente narativa koji možemo ili ne moramo, zavisno od ovih kriterijuma koji ćemo će govoriti, dakle da tretiramo kao populizam. No, ja ću samo u funkciji konteksta jednu stvar da konstatujem, a to je prosto ako pogledate literaturu koju čini mi se da sam prilično sadržajno pregledao kada je reč o populizmu i vidim da manje više svi se pozivamo na iste autore, vrlo slične koncepte i ove pristupe. Ako pogledate, vidjet ćete da se to negdje dešava u zadnjih, ajde kažem, desetak godina. Dakle, da imamo eksploziju velikog broja tekstova, dakle, na temu populizma. U tom kontekstu, prva stvar koju sam htio da vam pokažem, mislim da ima veze s tim, jer se govori puno o odnosu između populizma i demokratije, jer ovo je big data stuff. Ovde su trendovi demokratije, ja sam ih podelio u nekoliko kategorija u svetu. Zapadna Evropa, Južna Evropa, Skandinavija, dakle, ovo su određene kategorije zemalja. Koristio sam ViewDem podatke, a formirao sam takozvani efektivni indeks demokratije, dakle, po preporuci kako to radi, dakle, Inglehart, gde se, dakle, Freedom House indeks koriguje sa indeksima government effectiveness i accountability of the government, kako bi se, dakle, taj institucionalni aspekt uhvatio. I vidjet ćete na ovom grafikonu, ako govorimo o trendu, dakle, koji je meni indikativan i po meni ima veze sa, dakle, tom opštom ekspanzijom narativa o populizmu, dakle, dve stvari. Prvo, regionalno, dakle, postoje prilično stabilni trendovi, osim ako se uzmemo istočno-evropske zemlje, naravno, koje su 90. Trendovi su kao što vidite od 90. godine, mada se ja napravio podatke od 23. ali to je onda neka druga priča u smislu konteksta. Druga stvar koju ćete vidjeti, vidjet ćete da imate od 2012. godine gotovo u svim ovim regionima, dakle, pad vrednosti, dakle, koji prosto kao da je 2012. godina ta neka godina koja je bila prelomna u smislu da, tako da kažem, je li ta vrsta institucionalizovane demokratije nekako beleži te nekakve negativne trendove. Elem, kada je, dakle, o populizmu reč, mi znamo, i evo već smo pričali, je li, o tim nekim temama, da li je ili nije populizam ideologija, naravno za neke jeste, za neke nije, za ove koje nije, ono nije zato što nema nikakve konkretne sadržaje ideološke u tradicionalnom smislu. Znamo da je Madin zapravo taj koji je insistirao da je to thin ideology, ali tako, sa tom ključnom konstatacijom da je to zapravo manihejski način mišljenja gdje strogo odvajamo, jer i nas narod i otuđenu elitu, pri čemu vrlo je bitno, neko je pomenuo, ja ću više puta na tome da insistiram i to jeste sastavni deo mog merenja populističkog diskursa, uslov jeste da to što jeste narod, dakle, bude neka vrsta homogenizovane mase unutar koje ne postoji nikakva vrsta pluralističke perspektive. I to, zašto to je jako važno? Zato što u empirijskom smislu, sad ne govorim teorijski, a naravno ima svoju teorijsku relevantnost, u empirijskom smislu vrlo lako možete da pomešate populizam sa bilo kojim demokratskim, na primjer, pokretom, gde građani se bore protiv autoritarnog leadershipa, jel da? I ja sam, recimo, uzeo primjer, jel? Dakle, po mom sudu, ako uzmete samo ove distinktivne karakteristike, narod protiv elite, ili u američkom slučaju to je oligarhija, vi možete reći da je Bernie Sanders i da je njegov pristup zapravo populistički, jel tako? Što neće da vam radi teorijski ukoliko imate u vidu da se narod ne tretira kao nekakva vrsta, dakle, homogene, amorfne mase, prosto nevidljive, jel tako? Sad treba da se bori protiv opet nekakve otuđene elite. Velon govori o populizmu kao strategiji političke mobilizacije i mislim da to je jedan koncept koji priču dobro radi i mislim da taj koncept može makar u empirijskom smislu vrlo lako da se prenese na teren na jedan drugi koncept koji sam vrlo retko sretao u literaturi, a mislim da može biti vrlo indikativan i vrlo zgodan, koristan, a to je populizam kao strategija političke vladavine. Više ćete naći i populizam kao, dakle, strategija političke mobilizacije i kao diskurs i tako dalje, a ne tako često kao strategiju političke vladavine. Ja mislim da možemo danas da govorimo i o tome, jer već imamo dovoljno populističkih i lidera i režima, dakle, koji nam ubedljivo demonstriraju da to može biti i koji naravno kao takav ima određenih sličnosti sa populizmom uopšte, ali ima i određenih karakteristika samom činjenicom da su sad jeli populisti ti koji upravljaju institucijama i ukupnim tim jeli političkim aparatom. Naravno, populizam kao diskurs mi je bila ključna stvar u mom pristupu, ja sam ovde naveo neke ključne autore koje ćete vratiti svi da prepoznate. Koncept koji mi se čini u operacionalnom smislu da mi je nudio najviše, dakle u empirijskom smislu, dakle u smislu operacionalizacije i merenja samog populizma u okviru narativa u mojoj situaciji ili u ovoj situaciji predsjedničkih kandidata, jeste one koji su ponudili Deegan Kraus i Haltham 2009. godine, gde oni insistiraju na sledećim dimenzijama, dakle, ne samo pojam kao takav, nego dakle ove dimenzije koje su navedene. Dakle, homogenost naroda, to je ono o čemu smo govorili i na čemu sam insistirao, dakle, ako te homogenosti nema, ako se narod shvata u pluralističkom smislu, a zaista se taj narod u pluralističkom smislu i autentičnom demokratskom smislu bori protiv neke zaista otuđene elite, najčešće oligarhije, to neće biti da je populizam postoji. Homogenost elite, dakle uvijek se elita na neki način, isto na taj način dakle interpretira, glorifikacija naroda, jer sve može u ime naroda i veličanje naroda, opet u tom nekom homogenom smislu, onda je ovo element političkog diskursa u smislu komunikacije, političke komunikacije, dakle klevetanje elite, dakle prosto je sve dozvoljeno reći o eliti, jer je po sebi dobro, jer je, jel tako, ovaj, u korist i za dobro naroda. Neimenovani vođa, je li tako, leadership koji proističe iz suvereniteta naroda, to je taj, je li tako, sinergizam koji se pravi, narod jednako, je li, vođa koji ga predstavlja i zato je neretko zapravo svaki populizam ima svoje autoritarne tendencije ili makar prepoznatljivog lidera koji se ništa ne razlikuje od naroda, tako. I odbijanje svakog kompromisa između ove dve strane, to je ono što se zove manihejski karakter, jel tako, mišljenja. Ili mi, ili oni, ili narod, ili elita, dakle ništa ne smije da postoji, ništa ne smije da postoji između. I ono što je meni za svrhe, dakle, merenja stepena populizma u narativima predsjedničkih kandidata, tako da kažem, dominantno poslužila kao najzgodniji teorijski koncept, to je koncept koji sam ja koristio, naravno kazat ću vam koji način u nekakvom vrlo ovaj, konkretnom operacijnom smislu. Neke specifičnosti populizma koje nikako da se ponovim, ali mislim da je konceptualno važno, pre svega sa stanovišta merenja populizma u narativima, dakle mora da imamo taj manihijski karakter političkog diskusa, je li mi, oni, ili mi, ili oni, dakle mora biti strogo odvojeno narod od elite. I ono već je tu bilo pomenuto nekoliko puta, dakle populizam jeste zapravo može da se tretira kao pokušaj odgovora na određenu krizu. Sad već govorimo o nekom neću reći terminističkom, ali strukturalnom sklopu koji ukazuje na poreklo tako populizma. I ta kriza naravno je različita u različitim društvima i zbog toga svaki populizam ima svoje elemente idiosinkrazije koje nam znatno otežavaju da onda te populizme podvedemo pod zajedničke pojmove, jel tako? To je naš veliki problem. Ali postoje neki grupisani, tako da kažem, koncepti koje vam odgovaraju. Pa je prema tome, jeli, kriza, ne znam, u Latinskoj Americi koja je iznedila ovaj populizme zapravo bila ekonomska kriza, je tako, gde je levičarski, jeli, tako, populizam ovaj, imao svoje opravdanje. Znamo da je u Zapadnoj Evropi, Belgija, Holandija, to uglavnom desničarski koji je odgovor na krizu imigranata, imigrantske krize koji se negde mapira i locira oko nacionalnog i nacionalističkog ili zaštiti sebe, jel tako, od tih koji nisu jeli, naši. I opet, ponavljam, mislim da je to jako važno, dakle nije svaki antielitistički diskurs populizam, jer kad bi bio, onda bi prosto vrlo jednostavno mogli, dakle i one demokratske, tako da kažemo, ove pokrete da klasifikujem u populizam. Kad je reč o direktivnosti, vidjet ćete da ono što je mobilizacija i homogenizacija, a što je vrlo blisko, dakle ovoj definiciji teorijske, tako homogenizacije ove, širih narodnih masa, da je bilo veoma učestalo kod kandidata Radulovića i kod kandidata Vučića, više kod kandidata Radulovića, koji je stalno pozivao na jedinstvo, na homogenizaciju, nego dakle i kod predsjedničkog kandidata koji je pobedio izbore. Ovo je samo malo matematike, znači kad uradite interklasni koeficijent korelacije, vi ćete vidjeti da najveći deo varijanse populizma, toga kad merimo populizma, da, 73% 0,7 je takozvani interklasni koeficijent korelacije, dakle 73% narativa zavise dakle od samih narativa, ali dakle čitavih 27 zavise od kandidata, je li tako? I to je razlog u čega smo radili clustering for sampling error, kako bi dakle korigovali taj odnos između dve varijanse. Ovo je konačno logit koeficijenti logističke regresivne analize, gde smo koristili backward valve metod, to znači da smo potpuno ravnopravno pravo prediktivno pravo dali svim ovim kodovima koje sam naveo, a onda dakle u backward proceduri se identifikuju oni kodovi koji imaju statistički značajnost. I ono što ćete ovde vidjeti jeste indikativno i po meni interesantno i negde otvara polja se dalje, makar ja bavim jeli ovim stvarima. Dakle, vidjet ćete da je nacionalizam vrlo, vrlo značajan prediktor. Dakle, nacionalistički diskurs je vrlo tako prisutan i on jeste gradivno tkivo populističkog diskursa, to je poenta. Ako imate elemente nacionalističkog diskursa, ovde se stavio expected B, takozvani odds ratio, ovamo desno, vidite, dakle, ako imate elemente nacionalističkog diskursa, 4,7 puta se povećava verovatnoća da će on biti populistički, dakle, taj diskurs. Iste stvari su neoliberalističkim diskursom, to je ovo tržište, jeli, kompeticija, a onda odmah ide, pogledajte, socijaldemokratska orijentacija kao levičarska orijentacija. I ovo dokazuje ono što je, jeli, držim tagar, tako se dobro sećam, tako pričao o kameleonskoj prirodi diskursa i da u ideološkom smislu, ako ga sudarimo sa tradicionalnim ideologijama, on može biti sve, može biti i levo i desno, može da ispuni bilo koje sadržaje. I te dve stvari bez problema, bez obzira što su na različitim nivoima, one tradicionalne skale, bez obzira na to, one prosto mogu da idu zajedno i evo vidimo da su prediktori. Metafora kao stil političke komunikacije, dakle vidite da je prediktor pozitivan, dakle ako imate metaforu u diskursu, 1,9 puta je verovatnije će taj diskurs biti populistički po svom karakteru. Patetika ili onaj snažan emotivni naboj, dakle 2,1 puta, dakle povećava verovatnoću. Poziv na akciju, mobilizaciju, isto vrlo visoka vrednost regresivnog koeficijenta, dakle 2,7 je odsrešio, i poziv na otpor kao negativan prediktor, obratite pažnje, kao negativan prediktor, dakle ili protektivni prediktor. Ako se poziva, dakle, na otpor, to smanjuje verovatnoću i to za 2,5 puta da će taj diskurs biti populistički po svom karakteru, naravno dole vidite pseudo R-square, čisto kao goodness of fit kriteriju.
Sada će govoriti Jovanka Matić.
Ja sam se bavila jednom drugom temom iz potpuno jednog drugog ugla koja nije u vezi sa izlaganjima kolega. Ta tema koju sam ja izdvojila kao važnu za bolje razumevanje fenomena populizma i posebno podrške populizmu jeste medijski populizam. To je jedan novi teorijski istraživački koncept koji je obličio italijanski komunikolog Gianpietro Mazzoleni svojim radovima iz 2003. i 2008. godine i koji je pokrenuo čitav talas i teorijskih razmatranja i empirijskih istraživanja na njihovom tragu o ranije veoma zanemarenoj temi uticaju medijskog faktora na širenje populizma. Mazzoleni je smesio medijski populizam u kontekst dva istovremena i važna savremena globalna procesa. Jedan je proces medijatizacije politike, a drugi komercijalizacije celokupne medijske industrije. Prvi proces je označio izrastanje medija, glavnog aktera, glavnog posrednika između političkih subjekata i javnosti, koji je počeo sa razvojem televizije, a zatim se vrlo intenzivno nastao, tako što su mediji zauzeli mesto političkih partija i kao izvor političkog znanja i kreiranja javnog mnjenja i celokupne političke socijalizacije. Politički subjekti su bili primorani u stvari da se prilagode logici medija da bi uspeli da kontrolišu medijske reprezentacije ključnih političkih događaja i tema. Sa razvojem novih medija ova situacija samo se nastavlja, a za političke subjekte se ona sve više komplikuje, ali svuda komunikacija više nije samo dodatak procesa političkog odlučivanja, nego postaje i njegov veoma važan sastavni deo. Kao politički lideri, umesto ranije najboljih političkih aktivista ili najefikasnijih partijskih birokrata, sada se pojavljuju zvezde te nove personalizovane politike, koje su u stvari političari spretni u medijskoj komunikaciji. Uporedo sa ovim procesom režiranja politike, da kažem tako, za javno izvođenje, odvija se i proces komercijalizacije i medijskih praksi i medijskih sadržaja, i ta komercijalna medijska industrija politiku pretvara u spektakl, u ono što zovemo infotainment, politički voajerizam. Politika je odomaćena i, kako jedan od istraživača ističe, ona je odomaćena u oba značenja te reči. Ona je uneta u dnevnu sobu, je tako, u našu kuću, a i krojena je prema stilu i načinima kućnog ponašanja, očekivanja, strahova i debata o javnim stvarima. Macoleni sada kaže da se između tih visoko komercijalizovanih medija, koji se služe tabloidnim tehnikama, kao što su pojednostavljivanje, dramatizacija, personalizacija, naglašene emocije, moral itd. i s druge strane populističkih lidera, stvorile u jednom trenutku simbiotska veza. Populističke partije nude upravo ono što tabloidni mediji traže, a to je neka nova pojava na političkoj sceni, vrlo jedan neobičan, oštar, agresivan, emotivan govor koji prelazi granice političke korektnosti, kontroverzu, konflikt, harizmatsko, visoko personalizovano vođstvo. Populisti pak u komercijalizovanim medijima nalaze ne samo prijemčivu publiku, jel tako, za svoj nastup, nego nalaze i mediji koji je sistemski usmeren na to da im daje što veću popularnost, jer na njima zarađuje. Time što populistima obezbeđuju vidno mesto u nacionalnoj politici i relevantnost kao nekakvih novih političkih subjekata, mediji u stvari politički legitimizuju populističke organizacije, njihove lidere, pitanja koje oni pokreću itd. I to onda utiče na prihvatanje tih populističkih poruka od strane javnosti. Znači, Macoleni, koji je formulisao taj pojam medijski populizam, on kaže da je medijski populizam funkcionisanje i pre svega informativna produkcija tih visoko komercijalizovanih medija, tabloida, raznih TV, novinskih i tako dalje, radio tabloidnih formi, koji podilaze ukusima i preferencama najšire moguće publike, a koji iz svojih ekonomskih interesa legitimizuju populističke partije i njihove poruke. Druga njegova teza je da se ne komercijalizovani mediji, ono što kažemo mainstream, znači elitni mediji, da se oni ponašaju drugačije. Da oni populiste ili ignorišu, ili minimiziraju, ili im se aktivno suprotstavljaju, videći u njima nekakvu društvenu opasnost. Oni u stvari brane status quo. Najvažnija karakteristika definicije Macolenija je da su komercijalizovani mediji saveznici populista, ali nevoljni saveznici. Oni to prosto mogu da budu. Oni su u takvom položaju da mogu da postanu slučajni, odnosno nenamerni saveznici populističkih lidera. Njihov odnos je ovde utemeljen na osnovi ponude i potražnje. Oni imaju uzajamnost potreba i podudarnost ciljeva. Ali ne postoji ništa, je li tako, strukturno što ih tera na takvu produkciju i na takvu vrstu saradnje. Oni su prosto potrebni jednim drugima zbog nekih situacionih okolnosti. S jedne strane, znači, postoji medijatizacija politike, s druge strane komercijalizacija javne reprezentacije politike, personalizacija političkog delovanja kao posledica, predstavljanje politike kao spektakla, i ta kombinacija tih elemenata stvorila je povoljan ambijent za širenje populizma, za njegovo legitimizovanje i kao posledicu prihvatanje populističkih pokreta od strane javnosti. Ovo je bio jedan novi koncept i vrlo brzo su istraživači u raznim zemljama, a pre svega u zapadnoj Evropi, koja se susrela sa naglom podrškom populističkim pokretima, inicirali jako velika istraživanja da vide kako to u praksi funkcioniše. Istraživanja su našla samo delimične potvrde ovih teorijskih postavki. Vršena su veoma detaljna, veoma kompleksna istraživanja sa naprednim statističkim metodama, ali direktni efekti medija na uspon populista nisu se mogli jasno pokazati. U tekstu sada ima raznih primjera kako to se izgleda, šta se tu sve istraživalo, kakvi su protivrečni podaci dobijeni. Recimo, jedna od studija vrlo obimnih 20 godina izbornih kampanja u Holandiji, gde je, ta populistička partija odjedanput izronila sa jako velikom masovnom podrškom, pokazalo se da nije u stvari bilo tog uspona populističkih pokreta u medijskoj ponudi, kao što se očekivalo, a da oscilacije u obimu populističkih pokreta su uopšte nisu poklapale sa oscilacijama u izbornom uspehu te populističke partije. Nije bilo, recimo, jasne razlike u tretmanu populista u tabloidnim i elitnim medijima, iako je to, recimo, bila jedna od vrlo jasnih pretpostavki takvih istraživanja. S druge strane, se pokazalo da imidž političkih lidera zaista zavisi od medija, znači ta medijatizacija politike je jako snažna, ali od medija podjednako zavise i populistički i nepopulistički lideri. Znači, ništa mediji specijalno ne rade za imidž populista u odnosu na nepopuliste. Pa kada su upoređivani lideri dve populističke partije, pokazalo se da onaj koji dobija veći publicitet u medijima ne mora biti nužno i bolje prihvaćen, odnosno biti bolje legitimizovan. A kada se ispitivala razlika između publike tabloidnih medija i publike elitnih medija, da se vidi, je li tako, da li postoji nekakva saglasnost između stavova publike koja prati veće prisutnosti populističkih stavova u publici koja prati populističke medije nasuprot elitnim, takođe tu se nije mogla utvrditi jasno pravilo. Naravno, postojala je vrlo snažna korelacija između prisutnosti populističkih stavova kod publike elitnih medija, ali nije bilo jasno šta je tu kokoška ili jaje. Da li publika bira tabloidne medije koji promovišu populističke stavove zato što želi slaganje sa stavovima koje već ima, ili su ti tabloidni mediji kod publike proizveli takve populističke stavove. Istovremeno, ova istraživanja su otkrila da je usponu populista u velikoj meri doprinalo medijsko izveštavanje o imigracionoj politici, o imigracionim grupama, o kriminalu koji postoji među imigrantima, kao i da na populističke stavove publike utiču neki drugi važni faktori, a ne samo izbor medija koje oni građani koriste, a to su pre svega osjećaj materijalne osujećenosti, nivo obrazovanja, političko znanje i razumevanje. Međutim, veoma nedavno koncept medijskog populizma doživeo je određene promene i rekla bih jednu veoma pozitivnu promenu, da je on sada sagledan sa jedne druge strane i da mu je uneta ta ideološka dimenzija koja je u stvari nedostajala ovoj prvobitnoj definiciji. Smatrajući da je Mazzoleni tek intuitivno razumeo da se tu nešto događa i da postoji nekakav medijski populizam i neki način na koji mediji utiču na publiku, nemački komunikolog Benjamin Kremer je 2014. godine dao jedno potpuno novo tumačenje termina, shvatajući ga kao fenomen koji nema veze sa tim odnosom medija i populističkih pokreta, populističke politike, već da je to karakteristika medija kao takvih. Da to što mediji rade, što on naziva medijskim populizmom, ima i ideološku prirodu i ideološke posledice. Za njega je u stvari medijski populizam medijska upotreba ideoloških elemenata političkog populizma, koja je prosto kao jedna prirodna, je li tako, prirodni deo ponašanja tabloidnih medija, a ona se ostvaruje u pogledu, na primer, odnosa prema elitama. Tabloidni mediji se ovde pojavljuju kao glasnogovornik ljudi sa ulice, običnih ljudi, je li tako, narodnih masa, i oni su usmereni protiv elite, a tu svoju funkciju objašnjavaju obavljanjem kontrolne funkcije medija, je li tako, oni kontrolišu elitu i sa tog stanovišta oni u stvari kritikuju elitu, pri tome promovišući vrlo stroge anti-establishment stavove i pozitivne stavove, afirmativne stavove prema običnom čoveku, prema običnom narodu.
U emisiji Tribine slušali ste snimak razgovora o temi populizam kao način medijske i političke komunikacije koje su vodili Siniša Atlagić, Miloš Bešić i Jovanka Matić. Snimak je zabeležen na okruglom stolu Populizam, uzroci i posledice, koji je održan 10. oktobra u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Ovaj okrugli sto je deo niza naučnih skupova koje tokom jeseni, povodom obeležavanja 60. godišnjice svog postojanja, organizuje Institut društvenih nauka. Sljedećeg četvrtka emitovat ćemo snimak diskusije o temi Populizam i kulturna politika.